Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខការទូតដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសតាំងតែជាមួយចិននិងគួយបាតែទន់ភ្លន់ជាមួយអ៊ុយក្រែនទួគីបដិសេធការប្រមានរបស់អាមេរិកចំពោះការទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាសចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងរឿងកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយជំទាស់ចំនួន6នាក់ពីបទក្បត់ជាតិក្រោយបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃវិញអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Florida តាំងពីឆ្នាំ2011មកនិងបម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់អាណត្តិថ្មីរបស់លោកលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយលោកម៉ែនកំសែងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Marco Rubio អាយុ53ឆ្នាំគឺជាកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គុយបាបើលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាលោកនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនដំបូងគេបង្អស់លោក Rubio បានបង្ហាញជំហរតាំងតែងចំពោះរបបអាជ្ញាធិបតេយ្យនៅគុយបា Nicaragua Venezuela និងចិនលោក Michael O'Hanlonប្រធានស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings Institution និយាយថា
លោក Rubio ជាអ្នកប្រើកម្លាំងលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងចិនផងដែរ
លោក Rubio ធ្លាប់និយាយថាចិនធ្វើជាដៃគូជាមួយអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាមេរិកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022មកលោក Rubio គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដ៏ខ្លាំងក្លាថ្មីៗនេះលោកបានអភិវនីឲ្យមានការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនឹងបានបោះឆ្នោតកាលពីខែមេសាប្រឆាំងនឹងកញ្ចប់ជំនួយយោធាចំនួន 95,000 លានដុល្លារលោកបានថ្លែងថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនខ្ញុំជឿថាយើងជួយអ៊ុយក្រែនតាមវិធីដែលមិនធ្វើយើងខ្សោះខ្លួននិងមិនប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងនៅជាមួយពិភពលោក
លោក O'Hanlon ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Rubio និងពិនិត្យមើលទស្សនៈរបស់លោកលើគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែន
ប្រកាសណាស់បើយើងទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនរងគ្រោះបរាជ័យនោះសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់អាមេរិកនៅជាមួយពិភពលោកនឹងឆ្ងល់ថាតើយើងនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេឬក៏អត់ឬថាតើយើងនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពួកគេឬក៏អត
់លោក Rubio ធ្លាប់ជាគូប្រជែងមួយរូបរបស់លោក Trump សម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋកាលពី8ឆ្នាំមុនឥឡូវក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកនឹងក្លាយជាអ្នកការទូតដ៏ចម្បងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសផ្ដោតលើអាមេរិកជាមុនរបស់លោកត្រាំសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Miami Dade អ្នកស្រី Vilma Petras ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
យើងត្រូវមានភាពប្រកបនិយមមិនថាយើងរំពឹងអ្វីនោះទេអាមេរិកនឹងផ្ដល់អតិភិបលើប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមុនប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃ
តើតើនឹងបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ាលោក Rubio គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាលើអ៊ីស្រាអែលស្របតាមជំហររបស់លោក Trump ក្នុងនាមជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Rubio បានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលកម្ចាត់ក្រុម Hamas នៅ Gaza និងប្រឆាំងនឹងបទឈប់បាញ់ដោយលោកថាបើមានបទឈប់បាញ់ក្រុម Hamas នឹងបង្កើតក្រុមឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះប្រទេសទួរគីបានឲ្យដឹងការពីដើមខែវិច្ឆិកាថាមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយហើយពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទៅប្រទេសទួរគីការនេះបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលបានព្រមានដល់ប្រទេសទួរគីមិនឲ្យផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាតាបានផ្អាកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលនៅដើមខែវិច្ឆិកាហើយបានប្រកាសថាអ្នកចរចារបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានចាកចេញពីប្រទេសកាតាក្រុង Washington បានព្រមមានទួគីកុំឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានគូបញ្ជាក់ការពិភាក្សាខែវិច្ឆិកាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថា
We don't believe the leaders of
យើងមិនជឿថាមេដឹកនាំនៃអង្គការភេរវកម្មដ៏កាចសាហាវគួរតែរស់នៅបានសុខស្រួលនៅកន្លែងណាមួយនោះទេ
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan គឺជាអ្នកគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់និងពលរដ្ឋក្រុមនីថាជាចលនារំដោះថែមទាំងបានប្រកាសជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោក Ismail Haniyeh ដែលត្រូវបានធ្វើឃាតអ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ជាភ្នាក់ប្រចាំនៅទួរគីលោក Soli Ozel បង្រៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សនៅទីក្រុង Vienna លោកថ្លែងថា
They have been coming and going to Turkey for years
ពួកគេបានទៅមកប្រទេសទួរគីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Haniyeh ដែលត្រូវបានធ្វើឃាតដោយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Tehran បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោក Hakan Fidan បាននិយាយថាមិនមានផែនការឲ្យក្រុមហាម៉ាស់បើកការិយាល័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងអង្ការ៉ាទទូចថាខ្លួននឹងបន្តគោលនយោបាយនៃការចូលរួមនិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់សមាជិកក្រុមហាម៉ាស់លោកមេស៊ូតខាស៊ីនទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីទួរគីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យយដេទី2នៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកថ្លែងថា
Ankara will continue his position
ទីមួយទីក្រុងអង្ការ៉ានឹងបន្តជំហរធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមហាម៉ាស់ទី២ពួកគេនឹងបន្តសន្តិភាពជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្កើតសន្តិភាពជាបន្តយើងត្រូវការសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយប្រសិនបើយើងកាត់ចំណងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នោះតើអ្នកនឹងនិយាយជាមួយអ្នកណា
អ៊ីស្រាអែលកំពុងកំណត់គោលដៅមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់សម្រាប់ការធ្វើឃាតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការវាយប្រហារណាមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសទួរគីទេអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមភេរវកកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរចាត់ទុកទួរគីជាជំរកសវត្ថិភាពនោះទេអ្នកស្រី Galia Linden Stroud គឺជាអ្នកឯកទេសគោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងទីក្រុង Tel Aviv អ្នកស្រីនិយាយថា
According to Israeli leaders no they will find this Hamas
យោងតាមមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលពួកគេនឹងស្វែងរកមេដឹកនាំក្រុម Hamas ហើយកំណត់គោលដៅទៅលើពួកគេនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេរកឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំទៅត្រាយនិយាយថាទួរគីបានគម្រាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបង្កើតភាពតានតឹងមិនគួរឲ្យមាននៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងនៅភាពតានតឹងជាច្រើនរួចទៅហើយ
ក្រុមហាម៉ាស់នៅតែចាប់ចំណាត់ខ្មាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង100នាក់ហើយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលថ្កោលទោសទួរគីជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងអង្ការ៉ានៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាក់ស្ដែងក្នុងខែវិច្ឆិការបាយការណ៍បាននិយាយថាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Shin Bet របស់អ៊ីស្រាអែលបានជួបក្នុងប្រទេសទួរគីជាមួយសមាភិកទួរគីលោក Soli Ozel អ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយទៀតថា
Turkey and Israel have one way of dealing with one another in public
ទួរគីនិងអ៊ីស្រាអែលមានវិធីមួយនៅក្នុងការប្រឈមគ្នាជាសាធារណៈនិងវិធីមួយទៀតក្នុងការដោះស្រាយការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយគ្នានេះជារឿងដែលតែងតែកើតឡើង
ប្រ រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានសរសើរកំណត់ត្រារបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ថាជាអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដ៏រឹងមាំដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅទីនេះព្រមមានថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់អាចគម្រាមកំហែងថាវានឹងជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយសម្រាប់ទួរគីនិងជាចំណុចសំខាន់នៃភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទោះបីមានការបកស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបញ្ហាកោះកុតបន្តស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការចរចាជាមួយនឹងភាគីថៃក្តីក៏មេដឹកនាំចលនាមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចស្នើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាយកបញ្ហាកាន់កាប់កោះកុតនេះទៅតវ៉ានៅតុលាការអន្តរជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគខ្លះចង់ឃើញបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅតុលាការអន្តរជាតិគណៈបញ្ហានេះកំពុងកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងនយោបាយនៅប្រទេសថៃលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញពិចារណាលើសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យយកករណីកោះគុតឬកោះគុចនិងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាការនាំយកសំណុំរឿងកោះគុតនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាផងនិងអាចបញ្ជៀសបាននូវការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមូសុហួរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះមានឯកសារជាច្រើនដែលអាចគ្រប់គ្រងបណ្តឹងរបស់កម្ពុជាដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសថៃ
ដូច្នេះរឿងកោះគុតនេះយើងបានស្រាវជ្រាវហើយអ្នកឯកទេសក៏ដឹងឮហើយយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយកករណីនេះយកទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាកោះគុតនេះបានដឹងទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការរៀបចំសមាជនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើម
ចំណាក់ខ្មែរនៅពេលប្រជាតៃយើងបានប្រកាសហើយយើងធ្វើសមាជដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមកបញ្ចេញមតិនៅលើចំណុចរួមដោះស្រាយបញ្ហារួមតែចាប់ពីនឹងទៅយើងនឹងធ្វើប្រហែលជា2ខែបន្តទៅទៀតដើម្បីចុងក្រោយយើងនឹងសរុបយករបាយធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការគំរាមកំហែងតាមគ្រប់រូបភាពមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលគ្រាន់តែសម្ដែងមតិនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភតាក់ទងនឹងពរណភាពទឹកដីបញ្ហាកោះគុតនេះកំពុងក្លាយជារឿងចម្រងចម្រាស់នៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃទីដែលមានការពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារសំខាន់មួយគឺអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ដែលអ្នកជំទាស់ថៃអះអាងថាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះគុតក្នុងខេត្តត្រាតរបស់ថៃមកប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកពូសចុះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណាវ៉ាត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងរួចហើយថាការចរចានានាលើតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនក្រោមអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001និងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួមមួយហៅកាត់ថា JTC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានផ្អែកលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជាគឺប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីបញ្ហាកោះគុតនេះថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងថៃនៅបន្តការចរចាលើចំណុចមន្ត្រីគ្នាពាក់ព័ន្ធតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានការធ្វើចលនាពីក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោកតវ៉ាទាមទារកោះគុតនៅតុលាការអន្តរជាតិ
នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មានក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្រុមបង្កើតឡើងរឿងកោះគុតហើយឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះត្រូវបានពួកនិយមជ្រុលនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារយកកោះគុតចាំខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំក៏ចង់ចាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគិតយ៉ាងម៉េចកោះគុតគឺប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមិនច្រើនទេដែលស្គាល់កោះគុត
លោកបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាមិនទាន់អស់លទ្ធភាពក្នុងការចរចាជាមួយភាគីថៃលើតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានេះនៅឡើយក្រោយការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2001
យើងមិនទាន់ប្រើអស់លទ្ធភាពនៃការចរចារវាងទ្វេភាគីនៅឡើយទេតើដល់ពេលហើយឬនៅដែលយើងត្រូវទៅនិយាយទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិហើយតើទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនយោឈ្នះទេមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេការមើលមុខគ្នាមិនត្រង់រវាងប្រទេសជិតខាងដែលនៅជាមួយគ្នាមិនមែនជាបញ្ហាធម្មតាទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសទំនងជាមិនចង់ឃើញភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទើបបានជាពួកគេព្យាយាមបង្កើតចលនាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប
់តបើមិនឈឺយកឈើចាស់រឿងគេកំពុងតែតជែកគ្នាហើយយើងមករុញតើនេះជាអ្វីទៅជាអំពើអ្វីដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតរុញហើយប្រជាជនមិនទៅបានទទួលសេចក្ដីសុខណាមួយតាមរយៈនៃការបង្កើតចលនាប្រឆាំង
អ្នកស្រីមូសុខួរប្រតិកម្មតបថាកម្ពុជានៅមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនន
េះមិនមែនជាបើដំបៅទេបើដំបៅមានន័យថាយើងទៅកកយើងទៅកកកកាយកអ្វីដែលរបស់គេហើយបើសិនជាយើងដឹងថារបស់យើងទៅហើយហើយដល់វិញបានជាយើងមិនទៅទៅទាមទារយកមកវិញឬមួយក៏ទៅរកដំណោះស្រាយហើយអ្នកដែលអាចស្ថាប័នដែលអាចរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ភាគគ្រប់ភាគីគឺតុលាការអន្តរជាតិ
កោះគុតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកអភិវឌ្ឍបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរដោយមានភ្ញៀវមកកំសាន្តប្រហែល300,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកោះនោះក៏ជាកន្លែងទាហានជើងទឹករបស់ថៃយកធ្វើជាកន្លែងសមយុទ្ធផងដែរនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានដឹងទៀតថាតំបន់ដែលភាគីថៃអះអាងថាជាតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានេះអាចមានកំណត់ប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់$300,000អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីបានសង្កេតឃើញថាភាគីថៃបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅកោះគុតមានទាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅទីនោះដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាពិបាកនឹងការតវ៉ាយកដែនកោះនោះមកវិញទោះយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរតែប្រកាសជំហរឲ្យច្បាស់ច្បាស់ចំពោះបញ្ហាកោះគុតនេះដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានធ្វើកន្លងមកហើយជំរឿសំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺតុលាការអន្តរជាតិ
ដោយសារតែការពិវត្តតំបន់កោះគុតនិងការដាក់រដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសកងកម្លាំងអីហ្នឹងគឺរបស់ថៃទាំងស្រុងសាច់ទៅហើយដូច្នេះយើងពិបាកក្នុងការទៅទៀមទាមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញទៅច្បាស់លាស់អាចតាមរយៈលិខិតការទូតទៅភាគីថៃរក្សាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដដែលហើយព្យាយាមស្នើឲ្យភាគីថៃឯកភាពដើម្បីជំរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ថាកម្ពុជាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងរឿងកោះគុតដោយហេតុផល2សំខាន់ៗគឺទី1ភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកភ្លើងចូលផ្ទះហើយបន្តចរចាដើម្បីបោះមង្គលព្រំដែនទាំងក្នុងដែនគោកនិងដែនទឹកជាមួយប្រទេសថៃដែលបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជុំវិញកោះគុតនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃទីដែលគណៈបកប្រឆាំងថៃបានយកបញ្ហាកោះគុតនេះមកចោទរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះនេះមកកម្ពុជាហេតុដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាមិនអាចទៅតតាំងនឹងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃបានទេប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងបន្តប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលមានស្រាប់ និងផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
យើងធ្វើការមិនមែនងាយស្រួលទេមិនឃើញហើយឯកភាពទេម៉ាលមីលីម៉ែត្រមួយមីលីម៉ែត្រយើងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់8ដល់10ឆ្នាំហើយ2006 2024អានឹងព្រំដែនគោកដល់ឡៃព្រំដែនសមុទ្រយើងមានតន់មានដែលឯកភាពគ្នាពីកាលនៅចរចាគ្នាច្រើនដងហើយមិនតន់មានការឯកភាពបើមិនតន់មានការឯកភាពថាតើយើងបាត់ស្អីខ្ញុំសួរចេះតែថាក្បត់ជាតិបាត់កោះបាត់ស្អីបើមិនតន់មានការឯកភាពផុតដល់ហើយឲ្យទៅប្តឹងទៅ ICJ ហ្មងបើយើងតន់មានការឯកភាពស្អីប្តឹងស្អីគេសួរប្តឹងរឿងអី
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជននយោបាយជំទាស់6នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្នុងចន្លោះពេលពី2ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារផ្សេងៗពីគ្នាពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានវាយតម្លៃថាប្រទេសមួយចំនួននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានលែងជាគោលដៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតហើយតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយជំទាស់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយជំទាស់6នាក់ក្នុងពន្ធនាគារផ្សេងៗពីគ្នាពីបទក្បត់ជាតិក្រោយបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសកម្មជននយោបាយជំទាស់ទាំង6នាក់នោះរួមមានលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីហុងអានលោកមានច័ន្ទសុថនអ្នកស្រីយិនចន្ទធូអ្នកស្រីស៊ើនគុនធានិងអ្នកស្រីវ៉ាន់ច័ន្ទរចនាក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំដែលជាចៅប្រុសរបស់អ្នកស្រីហុងអានក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនពីប្រទេសថៃនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀងសុណាឌិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាមន្ត្រីពន្ធនាគារបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ6នាក់នោះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024តាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់តុលាការដែលបានចាត់ប្រកាន់សកម្មជននយោបាយជំទាស់ទាំងនោះពីបទក្បត់ជាតិ
ខាងពន្ធនាគារខ្ញុំគឺទទួលឃុំជនទាំង6នាក់នេះដែលជានីតិជនទាំង6ហើយខ្ញុំយោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចក្រមស៊ើបសួរតុលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយប្របែកទៅលើតាមខណ្ឌតាដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនគឺជនទាំង6នាក់នេះឃុំនៅទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាគឺអ្នកខ្លះឃុំនៅម៉ូ2មណ្ឌលរងកាយប៉ែទី2អ្នកខ្លះឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហើយនិងអ្នកខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅមណ្ឌលរងកាយប៉ែទី3ជាការឃុំខ្លួនបន្តសន្ទដើម្បីរងចាំតែទីតុលាការ
ចំណែកអ្នកស្រីសៀនស្រីនួនអាយុ31ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីហុងអានប្រវីយូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាបច្ចុប្បន្ននេះម្ដាយរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមណ្ឌលកែប្រែទី2បន្ទាប់ពីតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដោយអះអាងថាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿង CLV និងកោះកុតតែប៉ុណ្ណោះ
យើងថាវាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌អត់មានមានការចោទប្រកាន់នឹងវាអយុត្តិធម៌ផងពួកឯងគាត់គាត់តែចេញមកតែតាមបណ្ដាញសង្គមរឿងកោះកុតនិងរឿង CLV ដែរតែកន្លងការនឹងគាត់ថាបានគាត់ថាទៅលេខគាត់នៅគាត់ថាមានកំហុសអី
VOA ពំពេញអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានណឡៃទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាយល់ថាមតិមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្លុកអាស៊ានបច្ចុប្បន្នបញ្ហាសិទ្ធិចំពោះជនភៀសខ្លួនហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេលែងគិតគូរឬខ្វល់ខ្វាយតទៅទៀតហើយបើតាមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះការប្រងើយកន្តើយនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួននេះគឺជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនចង់ឲ្យមានភាពល្អក់កកររវាងប្រទេសនិងប្រទេសនឹងថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសកំណើតវិញនេះមិនមែនជាករណីទីមួយនោះឡើយ
នេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យមានការសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរទាំងអាជ្ញាធរថៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាយើងដែលជាសិទ្ធិប្រទេសមួយដែលគោរពលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសកលដូចគ្នាហើយបែរជាយើងអនុវត្តអ្វីវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលយើងគិតថាជាទូទៅនៅក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគឺថាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារកត្តានយោបាយក្តីភៀសខ្លួនដោយសារតែកត្តាធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសិទ្ធិនៅក្នុងរាជប្រទេសនីមួយៗក្តីគេតែងតែទទួលយកដើម្បីគេថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះថាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនទាំង6នាក់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2024ដែលទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA លោកបន្ថែមថាពួកគេទាំង6នាក់ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីឧត្តមស្នងការការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហើយថៃក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឧត្តមស្នងការការិយាល័យនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃមកកាន់កម្ពុជាវិញដដែលបើតាមលោកអមសំអាតការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីថៃមកកម្ពុជានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំលោភបំពានទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិនៃជនភៀសខ្លួនហើយប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាលែងជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតហើយខណៈជនភៀសខ្លួនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនពីថៃជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះមានការទទួលស្គាល់ពីខាងឧត្តមស្នងការការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏ដោយ
បញ្ហានេះភាគីឧត្តមស្នងការការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននេះគួរតែជជែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃឡើងវិញអំពីកិច្ចការពារទៅលើសិទ្ធិនៃជនភៀសខ្លួននឹងបានអញ្ចឹងការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយជាប់ពន្ធនាគារទៅលើជនដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី UNHCR នេះគឺនាំឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅកន្លងមក
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអ៊ីមែលចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហោះដោយលើកឡើងថាថៃកំពុងដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសនេះបានចូលរួមនៅក្នុងយន្តការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកម្ពុជាទោះបីជាពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនពី UNHCR ក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃមិនបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះជនភៀសខ្លួនមិនទទួលបានការការពារពេញលេញបើទោះបី UNHCR ទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេក៏ដោយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថ្កល់ទោសសកម្មភាពទាំងឡាយដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដល់កំសាករបស់រដ្ឋាភិបាលថៃចលនាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលជាដៃគូទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិហើយបញ្ចប់ភាពស្មុគស្មាញជាមួយនឹងការគាបសង្កត់ការឆ្លងដែននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.